Tātad interesanti var būt jebkura persona, bet ne par jebkuriem jautājumiem. Tas, uz ko mēs devām savu akcentu, ir par strīdiem, kas iespējams ir radušies ārkārtējās situācijas dēļ, pieņemsim, uzņēmumu dīkstāve, proti par darba strīdiem. Masu saziņas līdzekļos iezīmējās arī iespējama problēma, ka ārkārtējās situācijas laikā pieauga arī vardarbība ģimenē. Tas nozīmē to, ka var konsultēties arī par ģimenes strīdiem. Tā būs iespēja, kur iedzīvotāji varēs noskaidrot tieši juridisku jautājumu noskaidrošanu, tātad kāda informācija ir saistīta ar strīdu atrisināšanas ceļiem, iespējams normatīvu aktu skaidrošana, kas palīdzētu iedzīvotājiem norientēties, kas būtu viņu nākamie soļi.